Jā, dārzā patiesībā notiek pavasaris. Un par ko mēs varam priecāties? Reku man fonā zosis, piemēram, sarunājās ar mani. Tad vēl arī kamielis maina uz ziemas kažoku. Lēkšķēm krīt laukā vilna un tāpēc izskatās tāds ļoti, ļoti noplucis. Tad vēl arī pāris mazuļi jau ir piedzimuši. Tiesa gan daži no mazuļiem ir piedzimuši janvāra beigās, februāra sākumā. Tieši konkrēti divi huzāru pērtiķēni. Bet toties tagad viņi ir tādi jau tā labāk saskatāmi. Nu, un drīz jau būs arī tajā spēlēšanās vecumāk. Nu, un tad 28. februārī zoodārzā piedzima arī Takinu mazulis, vārdā Atēna. Par jauno paudzi izdomājuši parūpēties arī kā zoāri, tiesa gan viņi ir spēruši tikai pirmo soli visā šai procesā. Ir izdēta pirmā ola, nu un tad vēl kādas olas varbūt pagaidīsim, nu tad jau varbūt papucis arī apsēdīsies uz ligzdas un sāks olas perēt. Viņiem mama sadēja olas un saka čau, es tagad esmu izdarījusi visu, tagad tava kārta darboties. Un tad pats sēžas uz olām, perētās un audzina mazuļus, tā kā viņiem ir šāda te ģimenes struktūra.